Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag oor 'n onderwerp wat baie mense al oor navraag gedoen het en wat eintlik baie algemeen in Suid-Afrika is. En dit is rugoperasies as gevolg van rugpyn of ander probleme. My gas vandag is professor Ian Vlok. Hy is hoof van neurochirurgie by die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en ook by die Tygerberg Hospitaal. Professor Vlok, wat is die rol van 'n neurochirurg en van 'n ortopeed by 'n rugoperasie?
Hallo Marie, en baie dankie vir die geleentheid. Die rug is 'n deel wat baie mooi oorvleuel tussen ortopede en neurochirurge. Instinktief is ons meer betrokke by die sagte deel, die rugstring en die spinale koord en die senuwee deel en die ortopede histories in die bene gedeel. So met ander woorde die beskerming rondom hierdie senuwees, maar in die spesialiteitsrigtings, wanneer dit kom by spinale operasies, is dit dan uit 'n opleidingsoogpunt af belangrik om albei aspekte te kan verstaan. Vir ons as ouens wat op die senuwees werk, moet ons weet hoe om die been te benader en die been oop te kan maak en los te kan maak om die senuwees te bevry. En die ortopede wat met die been werk, moet terselfdertyd dan ook weet hoe hulle as die been afval of losmaak, hoe om die senuwees los te kry. So, dit is 'n veld wat baie, baie oorvleuel en dit is noodsaaklik dan in die spesialiteit spesifiek dat 'n ou kan, dat jy vaardig is in albei daai aspekte, hoe om die been toepaslik te kan hanteer en evalueer en die senuwees op sigself.
Met ander woorde, dit help nie, jy maak die been reg en die senuwees daarmee heen, of jy maak die senuwee reg en die been is totaal verbrokkel nie.
Absoluut. Wanneer jy kyk na spinale probleme en jy praat oor lae rugpyn, dan moet jy gaan kyk wat is die bron van daai pyn. En die rug is 'n baie komplekse ding. Ons het 33 wervels. Elkeen van hulle het verskeie gewriggies. So verbeel jy jou hand, ek wil jou vinger het nou 3 klein beentjies in en daar staan nou 3 klein gewriggies. En soos 'n mens artritis kry of ouer raak en jou gewrigte begin bietjie meer minder vloeistof in en minder aktief wees en jy kry pyn daarso, kry jy artritiese pyn, osteoartritis of ouderdomsverwante pyne en beperkings. Nou, verbeel jy die rug met al daai gewrigte en al daai komplekse interaksie en is 'n gewigdraande struktuur, bedoelende jy staan regop en jy plaas 'n las op daai been, kan daai gewriggies almal bron van pyn wees. So jy kan vanaf die benige elemente dan begin lae rugpyn kry. Maar terselfdertyd is ons as mense, ons is soos rosyntjies, nê, ons droog uit soos ons ouer word. Ons raak vol plooie en ons raak krommer en ons raak korter. En net so is die kussinkies tussen ons wervels is vog gevul. Dis amper soos 'n tipe van 'n tandepaste konsistensie. As jy dan jou ouer word en daai kussinkies begin al hoe klein word, dis normaal. Ons droog uit soos grys word of bles word. Dan begin die spasie wat die senuwees het om uit te kom uit hierdie benige struktuur bietjie nouer word. Die liggaam is baie slim, so hy sê, hey, hang on, dit raak nou bietjie kleiner hierso, so wat gaan ek doen? Ek vergroot die gewrigsoppervlakke bietjie, sodat daai spasie meer beskerm kan word. Nou, al hierdie natuurlike response het 'n ongewenste gevolg, deurdat die spasietjies bietjie kleiner word en die senuwees kan dan kompressie opkry. En as 'n senuwee dan gedruk word, dan kry jy pyn, typies dan nou in die been af as dit nou van die lae rug af kom. So dis die sogenaamde sciatica of sciatiese pyn. In die volksmond praat hulle altyd van die pyn sit hier in die bout of in die diep vleis in. Jy weet dis so of jy kan nie jou vinger op hom sit nie. Hy sit daar binne en dit is 'n geweldige, geweldige pynlike saak. En dis waar die twee elemente oorvleuel. So kan ons 'n ou rug 'n nuwe rug maak en dis baie maklik om grys hare te kleur, maar dis nie noodwendig so maklik om al die meganika te kan regmaak nie, veral as jy so baie komplekse gewrigte het nie. Maar ons kan baie maklik die senuwees losmaak. So op 'n manier die neurochirurg bietjie die makliker deel. Ons hier is die senuwees, maak hom los, maar nou moet jy stabiliteit skep rondom iets wat los is en jy moet seker maak hy spasie bly behoue en as jy aan die onderkant ietsie verander, gaan daar iets weet hoor op ook verander en dis waar ons in 'n baie moeilike situasie kom met operasies wat hoe ver gaan jy met 'n operasie, moet jy op meer as een plek, moet jy langer, moet jy 'n profetiese oog gooi oor wat jy sien op 'n skandering en sê maar hoorie, ek gaan nou hierdie aanspreek, maar as ek dit doen dan kan ek jou nou al sê dat daai gaan gebeur en dan kan jy moontlik ooropereer word. Dit raak 'n komplekse saak. So net om dit weer terug te bring, die senuwees is 'n bron van pyn tipies in die been af. Die been self is 'n bron van pyn want dit is so 'n komplekse struktuur die lae rug en die hele spinale kolom en ongelukkig raak ons ouer en die ding raak 'n las en mens kry rugpyn amper as 'n normale verskynsel soos jy ouer word.
Ek het verneem die syfer is dat 4 uit 5 mense kry een of ander tyd in hulle lewe rugpyn. Is dit dan gewoonlik die lae rugpyn en as gevolg van die tussenwervel kussinkies wat dan ek wil amper sê krimp sodat die spasie minder word vir die senuwee. Is dit reg of sit ek nou die pot mis?
Nee, is heeltemal reg. Inteendeel, 80% van mense gaan ergens in hulle lewe lae rugpyn kry. Die kans is al hoe hoër so ouer as wat 'n mens word, maar daai pyn behoort homself spontaan op te los gewoonlik binne 2 weke of met minimale intervensie soos oor die toonbank tipe pynverligting. Die vraag is altyd wat is die bron van pyn? En lae rugpyn is nie noodwendig altyd van die been af nie of van die gewriggies af nie, dis baie keer spierverwant. Soos ons ouer word, eerstens raak ons swakker. Dit is lekker as ons jonk is en ons het 'n six-pack en jy weet die hele fokus op hierdie soort van core krag wat ons vandag het is dit hulle sit hier die pot daar missie. Dis nie net 'n modegier nie, dis 'n baie baie belangrike ding want jou core spiere wat rondom jou lae rug is, hou jou rug in 'n goeie wat ons noem 'n lordose. So 'n goeie buig. Met ander woorde, ons sit nie vorentoe nie. 'N Vrou wat swanger is met 'n baba wat se maagspiere flenters is van die massa wat hier voor is en wat vorentoe leun, kry rugpyn. Dit gaan gebeur. So enigiemand wat swangerskap gehad het en dit ervaar het, kan nou sê, ja nee, jy is heeltemal reg. En dan, as jy na die tyd daai maagspiere nie versterk nie, dan sit jy met 'n ongebalanseerde, noem het maar 'n kor, met ander woorde, jou lae rugspiere hou jou agtertoe, jou voorste spiere wat jou veronderstel is om lekker soos 'n korset te werk, speel nie saam nie, en dan is daar 'n las op die agterste spiere en op die werweltjies en jy kry pyn. Nou dieselfde gebeur vir 'n ou wat swak sit voor 'n lesenaar, of wat 'n groot boepie kry, nê, wat sy maagspiere nie meer doen wat hulle moet doen nie. So, waar jy dit as 'n amper as 'n natuurlike verskynsel sien in iemand swanger, is vandag se lewenstyl en haar liggaamshabitus en ergonomiese situasies wend ons tot rugpyn. So, dis 'n algemene ding. En die probleem met dit is, mens moet onderskei tussen wat is daai rugpyn wat maklik hanteerbaar is, wat 'n pasiënt self 'n verantwoordelikheid kan vat en gesond kry, en wat is die ding wat actually 'n gevaar is. En daarvoor het ons wat ons noem die rooi vlae of die red flags van lae rugpyn, die goeders wat vir jou gevaarlik is.
Wat is daai rooi vlae?
Absoluut, net vinnig oor die konservatiewe hantering, jy is heeltemal reg. Eerstens, mense sal moet aanpas as hulle lae rugpyn kry en baie ouens of jou sê, as ek lank voor my kantoor gesit het, kry ek pyn of as ek lank dit of dat gedoen het. En ons is in 'n omgewing vandag waar ons kitskos kry. Ons inkopies word binne 'n uur by ons afgelaai. Ons soek vinnige resultate. En ongelukkig, as jy 'n dekade gespandeer het om 'n maagie op te bou, né? Gaan jy nie daai gevolge binne 'n kits, binne 'n uur of twee of 'n dag of twee reg kry nie. So, eerstens is daai 'n gedagte skuif, maar ons kan nou daarby uitkom. So die rooi vlaa is pyn wat atypies is. Soos ek nou gesê het, of jy het ook gelyk genoem, 80% van mense kry ergens rugpyn. Dit gaan gebeur. Watter een van daai pyne is 'n pyn wat 'n ou aandag moet gee wat verdere skanderings of intervensie of ondersoek nodig het? En die eerste ene is, ons noem dit 'n torakale pyn. So borskaspyn, maar nie hier voor waar die hart is nie, agter in die middellyn rondom die rug. En die rede is want jy het 'n ribbekas. 'N Ribbekas is soos 'n natuurlike stut. Jou torakale rug is nie 'n baie mobiele rug nie, en met gevolg is, as jy pyn van hom af kry, dan is dit 'n ding wat jy moet na kyk. Is daar iets wat 'n infeksie of is daar tumor of wat is die storie wat jou daar pla? Terselfdertyd praat ons van nagpyn. Die rug, soos ek vroeër genoem het, ons is 'n gewigdraande struktuur. So ons staan op en hy kan spanning vat. So tipies stres jy die rug as jy regop staan. As jy dan lê en jy slaap, hoekom kry jy dan pyn as die ding glad nie onderdruk is nie? So nagpyn is 'n nog 'n rooi vlag. Dan praat ons van pyn na 'n traumatiese ervaring. So as jy in 'n motorongeluk is of jy het van jou mountainbike af geval of jy het ergens van die trappe af geding is, dit is 'n pyn wat 'n ou nou moet kyk. Want natuurlik is daar 'n oorsaak en is daar iets wat dalk gebeur het. Ons praat van hierdie sogenaamde insufficiency frakture, wervels wat van mense wat se beendigtheid nie meer baie sterk is nie, en jy kan van 'n klein traumatiese geval kan jy redelike erge kompressie kry van 'n wervel met baie pyn. So pyn na 'n traumatiese ervaring moet ons definitief na kyk. Atipiese ouderdom. So ons sê onder die ouderdom van 20, as jy 'n kind is, die groeiende rug kan, ons baie mense wat 'n effense kromheid in 'n rug het, maar dis gewoonlik nie pynlik nie. As 'n kind of iemand van 'n ekstreme ouderdom, en ek bedoel die algemene ouderdom van mense raak al hoe meer, maar jy weet die boeke sê nog vir jou 20 en 70. So as jy oor 70 is en jy kom met rugpyn, dan wil 'n ou kyk na. En dis interessant om te verstaan hoekom hy 70 as 'n kerf gebruik is, want soos ek vroeër genoem het, ons droog uit soos mense, weet ons raak al hoe krommer en ouer en gryser en blesser en alles, maar die rug wat aanpas, pas na daai ouderdom nie regtig meer aan nie. Dan is die gewriggies nou so of, weet soos knopperig, soos jou vingers raak, soos jou rug nou al bietjie knopperig en alles is min of meer in sy, noem het maar finale fase van oud word. So as jy daarna begin pyn kry, dan is dit ook 'n rooi vlag. Jy moet gaan kyk, hoekom is hier nou iets aan die gang? Is daar 'n groeisel of wat is die situasie? En dan laastens, enige pyn wat senuweepyn verwant is, met ander woorde pyn wat verwys ergensheen, en as daai senuwees 'n uitval veroorsaak wat krag in betrek. So as jy nie meer kan trap op jou voet en jou voet kan nie meer die gewig dra nie, soos jy swakheid het in jou enkel se beweging of veral as jy blaas of oopelyf uitval kry, dan is dit 'n rooi vlag en daai moet actually baie dringend na gekyk word. So dit is tipe goed wat ons probeer filter as ons verwysings kry. En dan moet ons dringend aandag gee aan daai goeters en dan natuurlik is daar konvensionele paaie vir die ander tipe pyne.
Ek sit nou my gesprek voort met professor Ian Vlok. Hy is hoof van neurochirurgie by die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en ook by die Tygerberg Hospitaal. Ons gesels vandag spesifiek oor lae rugprobleme en rugoperasies. Dit is baie waar wat professor Vlok gesê het, as jy die skok van jou lewe wil hê, laat hulle X-strale en 'n MR-skandering van jou rugwervels neem. En jy sou jou doodskrik vir hoeveel degenerasie daar reeds plaasgevind het as jy enigsins 'n dag ouer as 40 of 50 is. Professor Vlok, as jy nou 'n pasiënt kry met een van hierdie rooi vlae, wat is dan die volgende stap voordat jy besluit om te opereer of wat die verdere behandelingsmetodes gaan wees?
Die benadering tot enige pasiënt is konvensioneel. So jy begin met 'n goeie geskiedenis. Sê maar jy het 'n geskiedenis van 'n kanker wat iemand van tevore gehad het of 'n traumatiese geskiedenis of 'n mediese geskiedenis wat 'n ou wend tot 'n verdagte tipe ding wat jy kan verwag. Soos iemand wat byvoorbeeld 'n erge infeksie gehad het en jy kry 2 weke later erge rugpyn, dan kan dit moontlik wees dat daai infeksie versprei het. So ons begin met 'n geskiedenis. Volg dit deur 'n ondersoek. So die ondersoek is self, jy kyk meganies na die pasiënt, jy kyk na konstitusionele tekens soos ons dit noem, het jy baie gewig verloor, as jy weet is daar enige iets wat jou andersins laat dink dat daar iets kan kwel, behalwe nou as jy in die lyn van kanker of soos ek sê kroniese infeksies dink en dan 'n neurologiese ondersoek. So ons almal kom uit dieselfde template uit. So my 5de limbale senuwee doen dieselfde as jou 5de limbale senuwee en ons weet ons het die antwoord vir hom en ons kan daai senuwee direk ondersoek. So ons kyk na die funksie van die been en so kan ons die hele senuweestelsel ondersoek en dan 'n probleem lokaliseer. Dis vrek belangrik. Dis soos om met 'n geweer te vat en jy skiet in 'n grasveld en jy hoop jy skiet iets raak. Jy kan nie net ondersoeke gaan doen sonder om te gaan weet waarvoor jy gaan soek nie. So jou kliniese ondersoek wend jou dan tot die ondersoeke wat jy doen. So die ondersoeke wat tipies volg is X-strale. Nou X-strale is 'n ding wat kom van hoe lank terug af en dit is gevestig en al die diagnostiese kriteria bestaan om dit. Dit is goedkoop, is vinnig en dit is 'n geweldige waardevolle ding as 'n nie net 'n basislyn wat jy kan gebruik as 'n verwysingsraamwerk vorentoe nie, maar ook om jou gewone benige goed te diagnoseer. Maar dit kan nie vir jou enigiets oor die kussentjie of die senuwees vertel nie. So dit is sagte weefsel en daarvoor het ons die MRI skandering. Nou die MRI raak so 'n bietjie van 'n kontroversiële saak. Want die MR kyk amper te goed na jou rug. So ons sê, as jy 'n MR doen, 50% van mense op die ouderdom van 50 het 'n opereerbare rugletsel op MR. So jy gaan iemand sien, en ek sien nou 'n letsel, sê maar 'n vernouing van 'n gaatjie waar senuwee uitkom. So jy skrik jou vrek as jy 'n radioloog verslag lees, want jy dink, nou is dit my einde. Maar intussen tyd is dit net normale veroudering. So as jy 100 ouens vat wat 80 is, en jy kry 'n ou daar wat glad nie grys is nie, dan staan hy mos nou uit. Met ander woorde, jy weet dis abnormaal. Maar as jy 'n ou het wat 80 is en jy moet 'n radiologiese beskrywing van sy rug se MR doen, dan gaan dit een wees van hierdie is vernou, daai is gedehydreer, daai is krom, daai is skeef. So dis normaal vir daai situasie. En as daar wel 'n vernouing is wat inpas met wat jy met jou kliniese ondersoek instel en dit is van so 'n aard dat dit sê maar 'n swakheid of 'n onhoudbare pyn het, dan wend dit om tot 'n operasie. Maar ons moet nooit na 'n verslag kyk en sê, maar kyk, hierso is nou, hierdie is vir nou en daar is dit en wat die alles, en sê, maar daarom moet ons jou opereer. En dis hoekom ek bedoel, die MR is soms 'n kwaai ding, want hy kan misinterpreteer word. Weet, mense kan sê, maar, hoor jy, hierso, kyk, duidelik, hier is ons nou, hierdie ding is ons nie reg hê, en ek weet, daar is tegnologie wat die wêreld kan oopmaak van mekaar af, en ek het daai ding nodig. En dit is die antwoord vir al my probleme, en dit is amper nooit die geval. Mens moet kan oud word. Ons is so gebou en ons gaan krom raak en ons gaan grys raak en 'n ou kan nie 'n verwagting skep vir 'n pasiënt dat 'n 80-jarige dame, ek het my mentor altyd gesê, jy kan nie 'n 80-jarige vrou soos 'n runway model laat loop nie. Jy weet, ons moet mense toelaat om te kan wees soos hulle veronderstel is om te wees en verwagtinge moet geskep wees. So basies wanneer ons opereer is wanneer ons kyk na die patologie wat ons klinies opgetel het met die geskiedenis korreleer dit met ons beelde en dan is dit noodsaak om te opereer, want gaan 'n intervensie actually die pasiënt beter maak of is dit iets wat actually net moet toegelaat word om oor te waai, soos 'n spasma of 'n tydelike pyn. Hoe sê hulle, the enemy of good is better. Nee, jy kan altyd die ou die son en maan en die sterre beloof, maar as jy iets gedoen het eers, dan jy kan wurms oopgemaak, dan kan jy nie weer terugdraai nie en daai intervensie het ook gevolge verder in die toekoms.
Dit lei my na my volgende vraag toe en dit is waaroor baie pasiënte en luisteraars vra is, opereer chirurge, of nou ortopede of neurochirurge of as hulle saamwerk, word rugoperasies te maklik gedoen, te vinnig, te maklik, te gou, of aan die ander kant is daar dokters wat weer te lank wag om te opereer, ek dink vooral in die staatssektor, waar daar nie altyd die geriewe of die fasiliteite of die toerusting is om meer mense te opereer nie.
Jy vra baie moeilike vraag en dit is 'n vraag wat nie baie maklik geantwoord kan word nie. Kom ons breek dit op in twee dele. As ons kyk na die staatsdiens, so ek is in die staatsdiens hierso. Wanneer jy met ek sê maar Tygerberg Hospitaal, ongeveer 4 miljoen mense dreineer na ons fasiliteit toe. 'N sekere persentasie van die populasie gaan mos nou breinkanker kry, gaan hartprobleme kry, gaan rugpyn kry en gaan. So kan ons fasiliteite die natuurlike presentasie van normale menslike patologie hanteer? Die antwoord is ja, maar aan die einde van die dag, as ons oorweldig word, sê maar soos nou in hierdie COVID-pandemie, wie is die pasiënte wat moet terugstaan vir ouens wat nou gaan doodgaan? So sê maar in die neurochirurgie omgewing kry jy ou wat 'n aneurisme het, hy ruptuur 'n bloedvat in sy brein en ons moet dringend daai gaan opereer want hy gaan sterf. Aan die ander kant staan daar ou wat 40 jaar oud is, hy het nou 'n kussinkie wat uitgeskuif het of gehernieer het, uitgedruk het, hy het erge rugpyn, hy kan nie werk nie, hy kan nie voorsien vir sy gesin nie, 'n klein operasie gaan hom regmaak, maar ek moet daai beperkte teaterspasie gebruik vir die ou wat nou op pad is om te sterf. En ek wil, dit is die etiese en die morele besluit, maar die realiteit, en ek sê nie ons moet die eerste onder die bus gooi nie, is dat die ou wat nou nie gehelp kan word nie, het 'n geweldige knock-on, waar hy kan nie voorsien, hy verloor sy werk, hy het 'n langstaande ding, wat vinnig uitgesorteer kon geword het. Nou daar het jy die opsie nie, en dis nie dat ons nie by hulle uitkom nie, maar daar is so baie pasiënte wat ongelukkig moet terugstaan in alle dissiplines vir mense met baie erger probleme, terwyl die private diens kan dit akkommodeer. So die ouens kry baie makliker en vinniger operasie, en daar is ook lang wagtye, maar baie vinniger as in die staatsdiens. So, het raak maar 'n taai tamaletjie. Die ander ding van 'n rug is interessant, is dat as jy kyk na net 'n kussing wat uitgeskuif het, 'n discus herniasie, weet ons dat konservatiewe hantering en chirurgiese hantering het ongeveer dieselfde uitkoms oor tyd. Maar jy vra dan van 'n ou om met 'n geweldige pyn te sit en van daai kussentjie dehydreer weer oor tyd. So hy kom weg van die senuweef, maar dit vat tyd. So sê nie jy het 'n ou wat hard werk, sê maar meganies werk en jy sê vir hom, jy kan nie nou werk nie. Gaan sy werke tolereer dat hy nou vir 6 weke nie hier is nie of whatever die tyd mag wees? En die antwoord is tipies nee. So jy het 'n vinnige oplossing in private. Klein operasie, boom, terug by die werk en dan gaan jy. Terwyl in die staat, jy gaan dieselfde uitkom sien in vandag met funksie en pyn oor tyd, maar kan jy daai tyd brug oorkom? So om jou vraag te vra, opereer ouens te vinnig in privaat? Kyk, ek ken verskeie ouens in private. Ek kan nie regtig 'n vinger wys en vir 'n ou sê, maar luister, hoe sê hulle nou per mond daar by die spreekkamer opdaag? Ons is gelukkig in my onmiddellike omgewing is ken ek nie sulke ouens nie en ek ken eintlik glad nie sulke ouens nie. Ek glo dat meeste ouens opereer op die akademiese kriteria, maar ons het ook 'n geweldige demanding populasie, wat soos ek sê, ons is in 'n kultuur waar daar kitsoplossings is vir alles, en ouens wil nou reggemaak word, en hulle wil nie verstaan dat die probleem kom oor 'n lang tyd, en dit is, ons moet saamwerk, en ons moet met fisio saamwerk, en gewigsverloor, en sovoorts, om die goed beter te kry nie. Die ding wat ook vir geweldig baie bydra, is depressie. Ons is in 'n tyd van ekonomiese swaar kry, mense sukkel, daar is ons is deur 2 jaar van jy is in jou huis toegesluit, is onsekerheid, jy weet jy dink jy gaan doodgaan as jy Pick n Pay toe gaan. Dit is 'n moeilike situasie van 'n vergeestesoogpunt af. Ek sê nou depressie is 'n spektrum, maar sê nou jy het 'n depressie, dan is jou pyn 10 keer erger. Dan is hierdie ding is soos 'n berg boor jou en dan soek mense en dan is die uitkoms nie net goed nie, maar dan wil ou ookie hoor dat jy sê, luister, as jy net dit en dat doen, gaan dit beter word. Ek gaan wel dit sê, ek dink, as jy kyk na ons befondsers, soos Discovery en hierdie type ouens, hulle probeer geweldig baie doen om mense deur konservatiewe paaie te kry. So daar's groot bewegings om mense aan te spoor om deur rehabilitasieprojekte en konservatiewe korversterkingsprogramme te gaan en dan te probeer om operasies te vermy wat vermybaar. Sekere goed is nie vermybaar. As jy 'n motor of kragswakheid in jou bene het, kort jy operasie. Dis daai langstaande kroniese rugpyn met 'n bietjie gewrigs irritasie wat beide kante toe kan gaan en goed kan doen. So ek dink daar's 'n groot beweging in die waarde van konservatiewe hantering, want ons weet een operasie lei waarskynlik tot nog 'n operasie ensovoorts. So ons is op 'n positiewe golf, maar jou vraag is feitelik onmoontlik om te antwoord of mense te vinnig opereer.
Professor Vlok is baie, baie diplomaties en ek respekteer dit. Kom ons kyk na die anatomie van die rug. Jy kry die wervels wat dan bene gestrukture is en tussenin kry die tussenwervelskyfie wat jy gesê het wat 'n vloeistof is of jellyrug is wat die skok moet absorbeer. As daai kussinkie begin plat gedruk word, dan bult hy uit en hy kan dan teen die senuwee druk. Is dit gewoonlik wat gebeur, dat die kussinkie uitdruk en teen die senuwee druk? Is dit die gewone algemene ding wat gebeur?
As dit kom by die kussinkie tussen die diskus, soos ons dit noem, hy het 'n taaier buiterand wat bietjie meer van 'n fibrese samestelling het en dan 'n sagter binnekant. En wanneer jy 'n klein skeertjie in die fibrese kant het, kan die sagte binnekant uitbult en dan op die senuwee druk. Maar jy kry twee baie uitkenbare situasies. Jy het die akute diskus, met ander woorde jy het 'n sê maar ligte trauma, iets swaar opgetel, hard geval. Ons praat van 'n aksiale lading, so jy het 'n druk geplaas van bo na onder oor die kussinkie. En dan kry jy akute aankoms, sagte groot kussinkie wat daar sit. Nou daai ene het baie vog in, want die sagtheid van die binnenkant kan absorbeer weer. Hy kan uitdroog en weer self wegkom. So as jy nie die erge swakheid het nie, jy kan die pyn hanteer, tipies dan as jy konservatief, jy mag dalk 'n bietjie van 'n dooie gevoel op 'n been hê, maar dit kan baie maklik van self beter raak. Soos ons ouer word en die saak dehydreer, né, dan raak daai hele kussinkie kleiner en daar vorm bultings, maar dis nie dieselfde grootte bultings wat jy tipies kry met die akute diskusse nie. En daai drukking op 'n senuwee, as jy 'n senuweepyn van daai druk kry, dis hard en taai. Hy gaan nie sommer teruggaan nie. So met ander woorde, dis 'n tipe pyn, as hy nie homself al regkry met fisioterapie en met konservatiewe hantering, weet pynverligting nie, dit tipies benodig 'n operasie oor tyd. Nou as jy akademies gaan kyk, wat sê die literatuur oor dit? En ek moet ons val altyd terug op dit uit 'n eksamen oogpunt uit, dan sê hulle, as jy pyn as 'n modaliteit wil vat vir 'n indikasie vir operasie, dan is dit pyn wat nie respondeer nie, ten spyte van gekontroleerde opioïde hantering. Opioïde is morfine en kodeïne en daai tipe goeie, sterk pynpille. En die kontrolering daarvan beteken dat dit word in 'n gekontroleerde mate toegedien. So ons weet verseker dat jy dit op die regte tyd op die regte plek gevat het. En dis 'n baie moeilike ding, pyn en hoe pyn respondeer en hoe mense hulle pille vat en of hulle dit reg vat en nie reg vat nie, maar die pyn as 'n entiteit is 'n baie moeilike ding om as 'n indikasie vir chirurgie te gebruik behalwe as dit 'n beenpyn is. Met ander woorde die senuweepyn. As dit die lae rugpyn is eintlik die een wat ek na verwys. Daai die liggaam sê ook sê maar daai gaatjie wat die senuwee die foramen noem ons dit wat die senuwee uitkom het nou 'n bietjie van 'n harde bulting wat saam met hom is en daai spasies bietjie nou jy kry net 'n bietjie spierspas maar dan trek jy die twee wervels na mekaar toe en dan is daai spasie bietjie nouer en dan kry jy die pyn. Instinktief weet jy mos nou dat as jy net daai spierspas maar kan oplos, met ander woord met fisioterapie of met 'n bietjie koorversterking wat jy jou rug in 'n beter posisie kry, dan gaan daai druk verlig. Maar dit is so moeilik om dit reg te kry en om aktief te wees en om bietjie sterker te raak en te oefen te midde van baie pyn. So jy sit so bietjie in 'n moeilike situasie waar die teorie en die praktyk mekaar missit. En jy sê nie is maklik man, jy het nou pyn, maar kom sit dit net uit en maar jy gaan ouens kry wat jy hulle huil in dit. En dis waarom wanneer jy dan presenteer en jy het 'n arts wat tyd het om jou te opereer en is 'n maklike storie om haar spasie oop te maak of om die senuwee los te kry of wat ook al, dat die operasie dan eintlik baie maklik is om te doen en vinnig is om te doen. Weer terug by jou vraag, jy het twee tipes kussentjie wat uitdruk. Ons almal van ons het bultings van ons diskusse. Soos ons ouer word, meer en meer van hulle. Sukses, soos jy ouer word, dan gaan die spasie tussen die wervels al hoe nouer word en dit is nie noodwendig 'n probleem nie. Jy kry baie keer as die ouens sê, "O, kyk, my diskus is weg." Ek gaan sê, "Wel, jy is 80 of jy is 60 of jy is 40 self." En oud word is ook maar geneties, jou patroon van oud word. Hoe jou hare verloor, hoe jy grys word, hoe jy krom word, jy weet. Ons het 'n onboard templaat wat vir ons bepaal hoe jou liggaam gaan homself gedra soos jy ouer word. So dit is 'n fyn lyn tussen wat is normaal vir jou en wat kan jy omkeer en wat moet jy met 'n mes gaan staan en omkeer.
Baie dankie aan professor Ian Vlok, hoof van neurochirurgie by die Universiteit van Stellenbosch se fakulteit geneeskunde en by die Tygerberg Hospitaal. En volgende week sit ons hierdie gesprek oor lae rugprobleme en die oplossings vir hierdie probleme. Het sy konservatiewe behandeling of chirurgie. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.